Euskadi Irratia.
9:05 dira, Arantxa Tapia, egunon.
Egunon.
Berehala galdetuko dizut, gauza asko ditugu eta galdetzeko alarma egoera luzatu eta arintzeko baldintzei buruz, baina utzidazu ezer baino lehen, PSOEk, Podemosek eta EH Bilduk lan erreforma osorik indargabetzeko lortutako akordio politiko horri buruz galdetzen, gero Alderdi Sozialistak gauerdian nabardura egin dio eta dio lan erreformaren puntu kaltegarrienak direla bertan bera utziko direnak, baina oraintxe Iglesias presidente ordiari ere entzuten genion akordioa hor dagoela eta betetzeko dagoela. Ona litzateke testu inguru ekonomiko honetan zure ustez lan erreforma bertan bera gelditzea?
Bueno, niko esan beharko nuke danok pentsatzen duguna, ez da, akordio bat beti ona da, akordioak beti eramaten gaituzte gauzak hobetzera, baina zentzu horretan hiru alderdiek erabaki beharko dute eta esplikatu beharko dute oso ondo zein den akordioa, ze badirudi, ba, bueno, zerbait idatzi dela, gero Alderdi Sozialistak beste zerbait esan duela, eta zentzu horretan, gainea, Alderdi Sozialistak esaten zituen hiru puntuetan atzo gauean, lehendabizikoa gainea dagoen egina dago, beste biak hainbat aldiz bozkatu dira, Alderdi Sozialistaren ba, programan egonda, bueno, guzti hori argitu beharko da, eta bueno, hainbatetan EH Bilduk aipatu duena, etziala akordio onak Madrilen egiten zirenak, orain bueno, akordioa lortu dute, eta beraz nik uste dut bide hori egokia dela. Bueno, hainbatetan ezetkoa eman dio horrelako akordioetara iristeari, eta orain akordio horietara etorri da. Nire ustez hori bide egokia da. Bai Estatu Espainolean, bai gure instituzioetan, bai legebiltzarrean, bai foru aldundietan, bai udaletxeetan. Akordioak beti onerako izaten dira.
Lan erreforma osorik bertan bera gelditzea ona litzateke testu inguru ekonomiko honetan?
Bueno, aipatu beharra dago berriro, Alderdi Sozialistak esaten zuena atzo gauean, ez da, hiru puntu horietatikan lehendabizikoa dagoeneko egina dago, beste biak hainbatetan bozkatu dira Espainiako Kongresuan, tartean Eusko Alderdi Jeltzalearen botuekin, eta aztertu beharko da oso ondo horretaz aparte zer gehiago egin daiteken, egin behar baldin bada eta noiz egin behar den. Zer nik uste guzti hori airean dagoela une honetan, ze gauza bat sinatu da, beste bat dirudi atzean zegoela, bueno, beraiek argitu beharko digute zer eta nola. Eta noiz, noski.
Alarma egoera, 15 egun gehiago luzatu du kongresuak eta aginte bakarra mugatuko da osasun ministrora, gainerako sailek euren autonomia berreskuratuko dute, hau nola hartu duzu, eh?
Bueno, nik uste dut kogobernantzaren inguru horretan, duela 15 egun hasi zen egoera, zerbait diferente honetan urrats bat gehiago da, eta zentzu horretan nik uste dut normaltasunera itzultzeko bidean gerala. Bakarrikan osasun ministroa gelditu da aginte bakar horretan eta bueno, poliki-poliki bagoaz hori esaten duena normaltasun egoera batetara eta bakoitzak bere eskumenak berreskuratzera. Hori da bidea eta hori egin behar dena alik eta azkarren. Noski, kontuz eta tentuz. Beti jakinikan zerren aurrean gauden eta nola aurre egin behar diogun eta nola jarraitu behar dugun egunez egun gaixotasun hau zaintzen, jarraitzen eta aldi berean gure ekonomia eta gure lanpostuak babesten eta sustatzen.
Jaurlaritzak Euskadiko erkidegoa osorik bigarren fasera igarotzeko proposamena helarazi dio Espainiako gobernuari, dagoeneko erantzunik jaso duzue, aintzat hartu ditu Sánchezen gobernuak Jaurlaritzaren eskakizunak?
Bueno, oraindik lanean ari gara horretan, bi zentzutan. Aldi batetik osasun parametroak aztertu behar dira eta ikusi behar da, benetan ministeritzak ikusten duen prez gaudela pasatzeko, eta horretan ari gara, guk bidali dugun proposamen guzti hori hor dago, batez ere zerbait bereziakin eta une honetan sailburuak aipatu zuen, lehen arretako zentroetan egiten den jarraipena, eta baitare kasu bat ematen denean, bere kontaktuak nola jarraitzen dira. Nik uste dut hori oso zorrotza dela eta bide egokia dela, beraz horrek baimentzen digu baitare bigarren fase horretara pasatzea. Baina alde batetik hori aztertzen da, eta beste alde batetik nolabait saiatzen gera negoziatzen, edo adosten zein izango diran neurriak bigarren fase fase honetan. Bueno, badakigu aurreko astean aterazan bigarren fase hori igaretzeko ba, bi hiru irla zeuden, eta bueno, parametro batzuk agertzen zidan, edo baldintza batzuk, eta bueno, baita ere bizi berri planean, Euskadik duen planean agertzen dira ba, desberdintasun batzuk, argitalpen batzuk egin behar dira, bueno, guzti hori aztertzen ari gera momentu honetan, eta espero dugu aste burua baino lehen guzti hori argi egotea, eta zalantzari gabe eta bide zorrotz batetikan ekitea urrengo fase horretara.
Kezkarik handiena, erantzun horren aurretik zein da?
Bueno, nik uste dut kezkarik ez daukagula, handirikan xehetasun batzuk daude zehazteko, baino nik esango nuke kezkarik ez dagoela. Ze kezka nagusia izango litzateke ea igarotzen garan edo ez, eta momentu honetan seguru gaude gauzak ondo egiten ari direla, ba, bueno, parametroak eta gaixotasunaren bilakaera ona dela, eta beraz zentzu horretan pasako gerala bigarren fasera. Orain xehetasun horiek gelditzen dira, baina benetan ba, zalantza handirik ez, eta desde luego preocupazio handirikan ere ez zentzu horretan.
Lurralde historikoen arteko mugikortasuna lanerako edota mediku bara joateko bakarrik da proposatu duzuena, hori onartu dizuete?
Bai, hori onartuta dago, ze, a ber, batez ere kontutan izan behar dugu gure erkidego autonoman hiru lurraldeen arteko erlazio ikaragarria dela. Pentsa dezagun, ba, adibidez, Debagoienako eskualdeak zenolako erlazioa dun Gasteizekin, bai lanerako, baina baita ere ba, erosketak egiteko edo medikura juteko, edo juten baldin magea Bizkaiako aldera, ba, baita ere badago hor ba, tarte bat oso garrantzitsua dena, Bizkaia eta Arabaren artean, ba, Laudioko ingurua tartea jara baiara guztia, eta kontutan izan behar dugu, beraz, askotan lurralde batean bizigerala, beste batera juten gehala medikura, eta agian hirugarren batera juten gehala lanera. Beraz, bueno, guzti hori kontutan izanikan behar dugu ba, malgutasun bat, ba, egoera sozioekonomiko hori, esaten dugu ba, ba, medikura juteko, edo baita ere hainbat gai erostea juteko baita ere behar dugu, eta lanerako noski. Mugatuta, bestela mugimendu osoa edo librea lurralde historikoan, baina baita ere ba, nolabait zabaltasun bat behar dugu jakinikan Euskadi ez dala oso handia, erkidegoa ez dala oso handia, eta gure erlazioak ba, oso zabalak eta oso gurutzatuak direla.
Mugimendu librea, erabateko askatasuna, erkidego osoan, noizko espero duzu, eh?
Ba, ikusiko dugu ea nola dijoan bigarren fase hau, nik uste dut tentuz jun behar degula lehenu aipatu dugun bezala, eta jarraipen bat eginez oso zorrotza. Beraz, bigarren fasean nola dijoan ikusiko dugu, eta ea hirugarren faserako proposamena izan daiteken, edo laugarreneako utziko dugun. Baina berri dut diot beti osasun parametroak neurtu behar ditugu, eta horren arabera egiten ditugu planteamentuak.
Hala ere, bilakaera, momentu honetako bilakaera aintzat hartuta uste duzu hirugarren fasean dagoeneko gauzak onrela jarraitzen badute hori eskatzeko moduan izango zaretela?
Bueno, nik uste gaiak aurreratzea dela, ze bigarren fase honetan ematen dira urrats garrantzitsuak lurralde bakoitzean, zeren irikitzen dira ba hainbat ba aktibitate orain itxita daudenak, ba izan museoak, zineak, bueno, askatasun bat ematen da zentzu horretan, tabernak, jatetxeak, bueno, oreka sektore guzti hori baita ere iriki egiten da, mugimentuak askotz ere zabalagoak izango dira, eta beraz bilakaera hori ikusi egin beharko da. Nik ez nuke aurreratu nahi zer eskatuko dugun hirugarren fasean. Ze lehendabizikotikan bigarrenera ba, gauzak zabaldu egiten dira, eta bueno, ikusin beharko dugu baita ere gure portaera nolakoa dan. Orain arte oso ona izan da, egia esan herritar guztiak nik uste dut uneko 89an portaera ikaragarri ona izan dutela, eta jarraitzen dutela izaten. Espero dezagun bigarren honetan sartzen geanean ere berdina izatea, eta bueno, hortikan abiatuko gea hirugarrenera pasatzeko, baina orain elitzaidak gustatuko aurreratzea.
Zer gertatzen da ordu tarteekin? Urkullu lehendakariak Sánchez presidentarekin, erkidegoetako presidentekin egindako azken bileran esaten zuen bereizketa horrek amaitu egin behar zuela, herritarrentzat dagoeneko oso nahasgarria zelako. Eskaera hori ez da iritsi, esan nahi dut ez duzue eskaera hori formalki planteatu, Edo ez
Bai.
da, bai.
Bai, planteatu da, bai, jasota dago gure planteamentuan, nolabait proposamenean badijoa erabat sanitarioa da, baina gero badago kuadro bat non hainbat gai aurkezten diran eta hainbat gai proposatzen diran, eta ordutegiena hortzen dago. Aipatzen dena da, ja dagoeneko horrek desagertu egin behar duela, nolabaiteko mugimendu librea izan behar dela, bai, aipatzen da, interesgarria izango litzatekeela.
Barkatu, bigarren fasean dagoeneko?
Bai, bigarren faserako, eskatzen da hori, eta bai aipatzen da interesgarria izango litzatekeela aztertzea ea ba agian pertsona helduak edo arrisku gehiago dutenak ba tarte berezi batzuk izatea beraientzat horrela nahi badute. Eta beste guztia nolabait askatzea eta libre izatea, ze une honetan aipatzen duzun bezala erabateko nahasmena dago, ze bueno, aipatutako neurri horiek, ba, tarte horiek ezarrita zeuden, ez dira kendu, eta bueno, izugarrizko eztabaida dago zer egin daiteken eta ze ordutan. Beraz, nik uste ja iritsi dela momentua guzti hori kendu ahal izateko lehendakariak aipatzen zuen bezala.
Eta iruditzen zaizu horretarako baimena izango dela? Datorren astelenetik aurrera.
Neri iruditzen zait, baietz, bueno, ni Madrilgo gobernuare konturatu da, ba, adibidez, aurrak kanpora joateko 14 urte baino gutxiago dituztenak printzipioz maiatzaren 9an aterazan ordenean aipatzen zan, ba, ordubetekoa zela. Hori ez da desagertarazi, beraz, printzipioz ordubete horretan jarraitzen du, baina danok dakigu, ba, erosketak egitea joteko edo terraza batera joteko ordutegia librea dela, ez du zentzu handirik, eta nik uste dut guzti hori ba, erabat poliki-poliki normaltzen joan behar duela. Norberaren erantzukizunez beti eta norberak egiten duena ba, kontutan izanik zertarako egiten duen, nola egiten duen eta zer eragin izan dezaken, baina normaltasun bide batera ere poliki-poliki joan behar dugu.
Bazegoen baita ere interpretatzeko arazo bat zuen partetik etxe bizitzetan edo espazio pribatuetan egin ahalko diren juntadizuen inguruan, zehazki ze zalantza planteatu dituzue eta ze erantzun jaso duzue, jaso baldin baduzue?
Bueno, interpretazio bat zegoen, ze nolabait orden horretan, maiatzaren 9an aipatzen zen, libre zirkulazioan bezala agertzen da, ba, bueno, kapitulo bat, eta libre zirkulazioan azkenean da, ba, kalean ibiltzea, ez da etxeetan junta dizuak eta edo elkarte batean elkartzea. Eta zentzu horretan, ba, juridikoki aipatzen da, horrek ez du baimentzen nolabait etxeetan elkartzeak. Eta eskatu duguna da argitzeko, benetan horrek balio baldin badu esan dezatela, edo ordenean bertan aipatu daiteke ez libre zirkulazioan bakarrikan, baizik eta beste kasu batzuetan esaten den bezala, terrazetan esaten den bezala, 10 pertsona egon daitezke elkarrekin, edo adibidez, belatorio batean 10 pertsona egon daitezke elkarrekin barruan. Bueno, ba, gauza bera esan dadila espreski. Argitzearen besterik anez, bestela azkenen interpretazioa dira eta interpretazio horiek ba, desberdinak izan daitezke leku batean edo bestean.
Gertaliteke datorren astelenean, adibidez, elkarte gastronomikoetan ba, bilerak edo juntadizo hoiek egiteko aukera zabalik egotea eta aldiz ez jakitea etxe bizitza pribatu batean egin ahalko diren, hori gertaliteke?
Espero dut ezetz.
Mugikortasunari lotuta, bigarren fasean lurralde historiko bakoitzak segiko du mugikortasunerako erreferentzia nagusia izaten esan dugu, soilik lanerako, osasun kontuetarako horri ikusten duzue, zeuk esana da, lehentxeago esaten zenuen, kulturekitaldi, aisialdi, kirolerako mugikortasuna berez ez da baimenduko, urrengo faserako itxaron beharko da, baina etxeetan elkartzeko baimena ematen baldin bada, jodezagun 10-15, posible izango da alboko lurralde historikoan dagoen senitartekoa bizitatzea?
Bueno, nik uste dut senitartekoa bisitatzea beti ere behar izana baldin badauka edo pertsona heldu bat baldin bada, guraso bat baldin bada, dagoeneko baimenduta dago. Aipatzen genuena aurreneko fasean zan baita ere, ospakizunetarako garaia oraindikan ez dela. Oraindikan oso kontu zibili behar degula eta naiz eta etxe bizitzetan elkartu behar degula babes osoarekin, nolabait 2 metro horiek zainduz, garbitasuna eskuena eta bar oso ondo zainduta. Eta beraz hori kontutan izanikan, norberaren lurraldean egin beharko ditugu gauza guzti horiek eta berriro diot, ba, guraso batzuk baldin badira edo behar berezia duten pertsona horiek bisitatzeko edo laguntzera joateko hori dagoeneko baimenduta dago. Baina kontutan izan dezagun hori, oraindik bigarren fasera igarotzeko gaudela, beste bat igaro behar degula normaltasunera iritsi aurretikan eta denbora izango dugula guzti hau ondo atera dela ospatzeko eta bueno, pazientzi pixka bat gehiago izan behar dugula eta oso norberaren ba, osasuna zaindu behar degula, besteena zaindu ahal izateko baita ere.
Gaurtik aurrera derrigorrezkoa da musukoaren erabilera, 6 urtetik gorako herritarrentzat, hainbat egoera salbuetsita daude, baina hau nola kontrolatuko da? Eta ze isun jaso alditu herritarrak errespetatzen ez palimadu aginduak dioena?
Bueno, nik uste nola kontrolatuko da, ba, oso argi ikusiko da kalean zer gertatzen den, eta aipatzen zen, orain egiten den bezala, bai, udaltzaingoaren bitartez edo ertzaintzaren bitartez, ba bueno, hasiera batean aipatu behar dana da, nolabait ez da isuna jartzen bapatean, baizik eta bueno, nolabait adierazten da beharrezkoa dela. Eta beharrezkoa da beti ere espazio itxi batean baldin gaude eta kalean 2 metrotako distantzia hori ezin baldin da mantendu. Beraz, ba kontzentrazio bat emate baldin da edo guztia paseatzen momentu berdinean elkartzen baldin gera edo orduan eramanin behar da eta horrez izango dira udaltzaingoa eta ertzaintza nolabait hori pixka bat ba adierazteko etzabiltzate ondo eta mesedez jantzi muskoa, jantzi maskara hori eta kontu zibili. Isunak ba bueno, orain gertatzen den bezala, ba errepikatze baldin badia edo bueno, ikusten baldin bada zerbait beti eramaten dela kontrako bide bat, ba orduan etorriko dira, baina nik uste dut ez dela isuna jartzea edo ez, baizik eta berriro ere zaintzea eta kontutan izatea hori babes neurri bat dala. Eta aipatzen dugunean 2 metroak mantendu, eskuak garbitu, maskara erabili 2 metro hiek ezin baldin dira mantendu, guztiak dira babes neurriak eta fase batetikan bestera segurtasunez pasatzeko eta gure gizarteak errekupera dezan hori normaltasun hori. Beraz, ez da isunak jartzeko bidea, baizik eta kontura gaitezen oraindik bide bat daukagula egiteko.
Kontsumitzaileen elkarteak egindu dagoeneko kexua esan du badirela familiak, ba esate baterako bi seme alaba dituztenak 100tik gora euro gastatu beharko dituztenak hilean eta batzuk batzuren patrikarentzat oso gastu zaila dela, Jaurlaritzak aurre ikusten ditu diru laguntzak.
Bueno, kontutan izan behar dugu, maskarak erabiltzea aipatzen dugunean, ez du zertan erositakoak izan behar egin daitezke, eta asko daude kalean momentu honetan etxeetan egiten direnak. Babestu behar dugu, ez bagaldin bagaude gaixo, behar diran maskarak ez dira erizainak edo medikuak erabiltzen dituztenak, beste mota batekoak daude. Badaude baita ere, ordaintzen direnak, erosten direnak, baino berrerabili daite eta hainbat garbiketa egin daitezkenak. Beraz, bueno, guzti hori kontsideratuta noski aztertuko da baliabide gutxien dituztenak eta arazoak dituztenak, baina ez dugu bai alabai erostea joan behar eta egunero berri bat martxan jarri behar edo gure buruan o gure aurpegian jarri behar. Badira beste bide batzuk eta oso interesgarriak direnak gainera. Ez baldin bagaude gaixo edo ez badugu horrelako lan berezi bat, erizain edo mediku bat, zela, aipatzen dugu maskara kirurgikoak edo baita ere higienikoak eta baita ere berrerabili daitezkenak eta nik uste dut oso interesgarria dela bide hau o bide honetara joatea.
Maskarak ekoizten dituzten bide batez bi enpresari diru laguntzak eman dizkiozue, maskaren prezioa mugatuta dauka Osasun Ministerioak, zuek diru laguntzak ematerekin batera, esate baterako baldintza jakinik ezarri diozue Nueva Sibol eta Bexen enpresei adibidez, prezioari edo banaketari begira?
Bueno, guk martxan jarri dugun iniziatiba hau izan da batez ere Euskadin egon dadin nahiko hornikuntza. Hori da gure baliabideak jartzeko jarri dugun nolabaiteko ez dakit irizpidea edo bermea behar dugu hemen ekoizpen nahiko izango dela eta hori izan da nolabait gure helburu nagusia. Ez bakarrikan hoiebiei diru laguntza batzuk emantzaizkio bi makina o bilerro berezi jarri ditzan Euskadiri eta gure beharrei batez ere erantzuteko, baina baita ere baditugu beste bide batzuk Euskadin maskara desberdinak egon daitezen merkatuan eta egon daitezen herritarren esku, osasunaren esku eta profesionalen esku. Hori da guk jarri dugun iritzia eta baldintza bakarra.
Espainiako Bankuko gobernadoreak aurreikusitako baino kolpe handiagoa iragarri du aste honetan, barne produktu gordina gutxienez 9.9%. amairu arte ere aipatu baitzuen. Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomian izan duen eta izan dezakeen aurten eraginari buruzko datu eguneraturik baduzu?
Ba, une honetan ez, eta gaina Ogasun saila ari da horretan oso zorrotz. Momentuz dauzkagun datuak dira adibidez azkenekoak esportazioei buruzkoak, baina hau aurre ikusten zen zer gertazitekeen, eta noski orain tokatzen zaiguna da bi motatako neurriak jartzea, eta hori hasiera-hasieratik esan genuen gaina. Alde batetik momentu hau nola pasa, nola jasan une gogorrau, eta horretarako diru likidezia eta neurri bereziak martxan jarri dira, baina benetan normaltasun horretara pasatzen geranean eta benetan mundu osoa, zehau mundu osoko gaia da martxan jartzen denean, berriro ere ekoizpenari, lehiakortasunari eta gure betiko lanari ekin beharko digu. Eta horretarako ere laguntza jarri beharko ditugu eta nolabait demandaren ikuspegitikan, eskaera ikuspegitikan ere lagundu beharko dugu. Ze une honetan hori da nagusiki gertatzen ari dena. Eta pentsatze baldin badugu adibidez sektore oso garrantzitsua dana Euskadirentzako eta dana automozio ikuspegitikan autoak saltzeari, bi hilabete ia egongea autorik saldu gabe zergatikan etxean geundelako, baina ez gu bakarrikan, ia mundu osoa zegoen etxean, beraz azkeneko gauza zangan auto bat erostea, horrek ekarri dueko izpanearen jetxiera bat. Baina aldi berean ikusten dugu, momentu honetan, asidanean ekonomia pixka bat berpizten, adibidez asian, gure enpresak hasi direla baitare poliki-poliki ekoizten eta eramaten beraien hornidurak enpresa desberdinetara. Bueno, horretara preparatu egin beharko dugu eta prestatu egin beharko dugu lehiakorrak izateko, ze mundu mailako lehia bat izango da. Nazioartekoa da, globala da eta hor egon behar dugu.
Automobilgintza aipatu duzunez, Renove plan bat beharko duela, esan dute saltza. Zailek, ados zaude?
Bueno, dagoeneko guk Renove plana martxan genuen hasiera-hasieratikan, urtearen hasieratikan, eta egingo deguna da, nolabait malgutu baldintzak eta baita ere kopurua handitu, baina bai Renove plan bat beharrezkoa da. Beharrezkoa zen lehen eta beharrezkoa da orain, baina ez bakarrikan demanda sustatzeko, baizik eta kontutan izartzeko gure parke mobila berritu egin behar dela, CO2 isurketak jetxi egin behar direla, auto zaharrak merkatutik kendu behar direla eta berriak sartu behar direla. Bueno, guzti horren apostua zen leno ere eta bain gehitu egingo dugu eta jarraituko dugu apostu horrekin.
Bada beste sektore bat orain adibidez, ez da gure begirada erakartzen ari dena, uda garaia gertuago ikusten dugun honetan, hainbat erkidegok turismoarek nebalen badamen pekotasuna handiagoa dutenak, ez da Andaluziak edo Kataluniak, eskatu dute oporretarako bono bat. Italiako gobernuak egin duen bezala, oporretarako bonoak aktibatzeko, adibidez Italiak familiako 500 euroko bonoak aktibatu ditu Italian bertako turismoa sustatzeko. Zer iruditzen zaizu ekimen hau?
Bueno, nik uste dut Euskadin bono horiek ezagunak direla kultura mailan eta baita ere merkataritza mailan eta dagoeneko bai udalak, bai aldundiak eta bai jaurlaritzak martxan jarri dituztela eta turismoari lotuta aztertu beharko da eta sektorearekin ari da sailburua lanean zentzu horretan, baina ez bakarrekan turismoari, baita ere kontutan izan behar dugu gure gastronomia oso lotuta dagoela turismoari eta guzti horren azterketa egin beharko da eta ikusi beharko da, ia bonoen gaia den turismorako biderik egokiena edo beste bideren bat ezartzen den. Dagoeneko kulturakoa eta merkataritzakoa jarri da, une honetan iriki diran sektoreak dira, eta turismoarena ikusi beharko da ze momentutan irikitzen den, nola eta ze baldintzekin.
Arantxa Tapia, Jaurlaritzako ekonomiaren sustapenerako sailburua eta deseskalatze garairako Urkullu lehendakariak izendatu duen arduraduna. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian hitz egiteagatik.
Eskerrik asko zuei.